Hipokratija.
Hipokrat.
I ja.
Ti.
Ja. Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušoci. Vi ste na talasima Radio Beograd 2 i u emisiji Hipokratija. Ja sam Momčilo Bođeoždjević, ja sa vama sam svaku četvrta u 9. Tema današnje Hipokratije je Božić, naravno, i Božićni post, a pored toga, kao ključna stvar, zbog čega je post delimično izašao iz religijskih okvira i ušao u nauku i već nekoliko godina predstavlja vruću temu u laboratorijama i istraživanje njegovog odnosa prema imunološkom i imunskom sistemu organizma. Gosti današnje Hipokratije su gospodin Dragomir Antonić, naš legendarni etnolog i publicista. Dobro jutro, dr. Antonić.
Hvala, gospodine Mamo.
I gospodin i otac Vajo Jović, protojere Stavrofor i starešina crkve Aleksandar Nevski. Dobro jutro, oče.
Bog vam pomogao.
I dobro nam došli.
Hvala, pozdravljam vas i sve slušaoce.
Vi imate, oče, vjerojatno jako mnogo posla sada ako Božića koji je za dva dana.
Za onoga ko hoće da radi ima uvek posla, a pogotovo sada pred ovako veliki praznik.
To je od uvek bilo tako. Gospodine Antoniću, vi znate da se sada po Beogradu priča jako mnogo o jednoj emisiji, odnosno drami, koja se odnosi na Nemanjića. I sad, šta je za nas koji smo iz van sveta etnologije, tog stručnog dela, šta je za nas zanimljivo? To je pitanje i za vas i za oca Vaju Jovića. Kako je to u to doba 13. 14. 15. vek? Pre svega, kakav je bio kalendar, gospodine Antoniću? Da li je to bio čisti julijanski kalendar? Da li je to bio neka vrsta prerađenog vizantijskog? Kako bi vi to nama na jednostavan način objasnili? Kako se tada vreme računalo i to sve?
Pa ja bih objasnio onako kako je Sveti Sava u Zakonopravilu ili Krmči ili Novo kanonu zapisao. Tamo su zapisani svi datumi, su zapisani po starom kalendaru, odnosno stvaranja sveta.
To je biblijski, tako?
To je, pa da, od 5508. godine pre naše ere u Zakonopravilu stoje svi datumi zapisani, po tome se računalo. Mi smo kasnije i sve povelje koje pogledate, sve onoga što je Sveti Sava deli, sve što pronađete u Hilendaru, od Studeničke povelje, od Karajskog tipika, od Hilendarskog tipika, on je datiran po tom starom kalendaru. Ljudi vole da kažu da je vizantijski, ja zaboravio jednu stvar. Vizantija tad ne postoji. Pojam Vizantije se pojavljuje tek u 16. veku, 1557. prvi put pomen. To je istočno Rimsko carstvo ili Romejsko carstvo.
Tako je.
I to su se zvali uvek Romeji. Među njima su i Srbi. Mi smo koristili taj kalendar i to na specifičan način. Pisali smo prvo godinu, pa mesec, pa datum. To je jednostavno, kogod hoće može da pogleda, ti rukopisi su sačuvani, povelje su sačuvane, mnoge su i preštampane, Srpska akademija nauka je na desetine takvih dokumenata izdala, na primjer Dušanov zakonik, Atonski rukopis, Struški rukopis, koji su sačuvani, dati su i u prevodu i u originalu. Tako. To je izdala 1975. godine, ja mislim. Urednik je bio Mehmet Begović, akademik, naš vrsni stručnjak iz oblasti prava, i tu lepo piše dana 6803. meseca maja, dana 21. dajem ja car Dušan, dajem i tako dalje, zakonik. Tako da ja ne znam u čemu je taj problem. Kasnije su vršene reforme, pa je prihvaćen, pa se Gregorijanski kalendar tad ne postoji. Gregorijanski kalendar je najmlađi, on je donet 1582. godine, vreme pape Gregura, pa po tome je i postao Gregorijanski kalendar. Znači, mi ne možemo, kad govorimo o Nemanjićima i kad govorimo o srednjovekovnom, govoriti o drugom kalendaru sem o starom. Mi smo kasnije, da bi lakše se razumeli, prebacili na ove nove. To su koristili i Rusi, ali oni su doneli odluku. Petar Veliki je 1701. godine doneo odluku da se više neće koristiti taj stari kalendar, nego će se prihvatiti julijanski, jer se on otvarao prema Evropi i smatrao da je to vrlo važno da imaju ujednačen kalendar. Evo, to su najobičnije matematičke stvari, ništa nema tu sa verom, ni sa običajima, ni to je jednostavno tako bilo.
Pa dobro, mislim, ti datumi su prosto orijentacija ljudi i o proticanju vremena i o događajima koje se ne prije. Ja bih vas zapitao, oče, da li je posle tog Nikejskog sabora, ne znam, 300 i ne znam
25.
koje bio godine, kada je definitivno uobličen julijanski kalendar, da li je bilo nekih razlika u pravoslavlju, odnosno u administraciji, od među vama koji ste bili ljudi koji su u stvari vodili veru, ili je to išlo glatko u celom pravoslavnom svetu, taj julijanski kalendar?
Pa ceo svet tada, ako govorimo o Prvom Vasiljanskom saboru i tom periodu, on je u pogledu vere funkcionisao jedinstveno. Kad kažem ceo svet, mislim na organizovanu jednu svetsku državu kao što je bila Rimska imperija, kasnije se pojavljuje Istočno Rimsko carstvo sa sedištem u Vizantionu. To je jednostavno bilo hrišćansko carstvo kasnije, kad su iz mnogoboštva za vreme svetog cara Konstantina, on je dao slobodu hrišćanima milanskim ediktom. Bilo je i ranije nekih akata u smislu davanja slobode hrišćanima, ali 325. godina je ta godina koja se uzima kao ona kojom su hrišćani neprivilegovani u Rimskom carstvu, nego su oni samo bili izjednačeni sa ostalima, da se ne hapse, da im se ne oduzima sloboda, da im se ne oduzima njihova imovina, nego da budu jednostavno ravnopravni, ništa privilegovane. Kasnije ta ideja i hrišćanska vera sve više širena po celom istočnom i zapadnom Rimskom carstvu, da bi kasnije, tako reći, celo istočno i zapadno Rimsko carstvo postalo hrišćansko. Što se tiče funkcionisanja samoga carstva, car je bio, znači, hrišćanski vladar, njegova majka Jelena, govorimo o Konstantinu, je također hrišćanka, oni su gradili svetinje, sve se to rukovodilo po kalendaru o kome smo sad pričali, nije bilo nikakvog drugog kalendara, tad se i definisalo na Prvom Vasiljanskom saboru propisi kako se određuje praznovanje Vaskrsa, određena je nedelja, na primjer, kao dan Hristovog Vaskrsenja, kao dan opšti koji se praznuje za sve hrišćane. Hrišćanstvo se nije delilo na pravoslavno i rimokatoličko, kao što mi to danas imamo. Ta pojava je od 1054. godine, nego je bila jedinstvena vera i nazivala se jednom rečju hrišćanska vera. Jednako se ispovedala i istina vere, dogmati i učenje crkve i na istoku i na zapadu, s tim što su zapadni hrišćani imali neke svoje male razlike, kao što i danas i u pravoslavnom svetu imamo određene razlike koje su civilizacijske, kulturološke i tako dalje, a koje u osnovi ništa ne zadiru u pitanje dogmi i pitanje istinitosti hrišćanskog učenja, nego jednostavno ostaje na nekom nivou kulture, discipline, neke vlastite autentičnosti u pojedinim regijama i tako dalje. Kao što mi danas, na primjer, kao pravoslavni hrišćani imamo, mi Srbi, imamo krsnu slavu što nema niko u pravoslavnom svetu. To je neka osobenost naša, a koja ništa ne remeti istinu pravoslavne vere.
A ti bih sad da zapitam oko bogomolja. Praktikovanje hrišćanstva u ranom hrišćanstvu nije bilo u objektima koji su slični današnji. To se prvo znamo iz osnovnog školovanja, su to bile prvo katakombe, zato što nije bila legalizovana ta hrišćanstvo, nije bila državna vera. Kasnije to se preselilo u bogomolje. Sad je za vas pitanje, oče, kako se to dogodilo da taj deo zapadni ima potpuno drugačiju arhitekturu bogomolja od ovoga koji je istočni? Recimo, uzmemo Aja Sofiju i recimo neku katedralu, Milansku katedralu i tako, potpuno drugačija arhitektura. Kako je došlo do toga? Šta se to dogodilo?
Da. Pa opet postoji, vi ste dobro rekli da u ranom hrišćanstvu nismo imali velike bogomolje. Imali smo prvo male, to je bilo katakombno hrišćanstvo, i kako se su vremenom ljudi u Rimskoj imperiji i na zapadu i na istoku primali hrišćanstvo, tako su se sve više oslobađali i počelo je građenje hramova veći ili manji. I te prve crkve, one su nazivale martirije, jer su počivale na grobovima mučenika. A prve crkve su zapravo bile katakombe, i sav Rim je, i Špartan, to je danas i religiozna i turistička atrakcija da možete da posećujete katakombe u Rimu i da se vide mesta gde su rani hrišćani se molili Bogu, male crkvice i čak i njihova grobna mesta gde su pojedini mučeni i sahranjeni pojedini mučenici. Kasnije, kako se sve to oslobađalo i hrišćanstvo utvrđivalo, tako su se i gradile građevine. Ali što se tiče arhitekture, to je i malo kulturološki doživljaj istoka i zapada je drugačiji. Na istoku imamo više te prisutne te lukove, na zapadu imamo oštre uglove, imamo prisutnu gotiku koja stremi što više u nebesa, svodi u jednu tačku da se što pre i što organizovanije dopre do Boga.
Da se što simbolički
više digne, da se što više digne. Pa i vi danas imate isto također u Italiji kulturu visokih zvonika i čak i krivih zvonika koji imitiraju ono krivi zvonik u Pizi, ali tako dalje. I na mnogo mesta, pogotovo u ovom gore zapadnom venetskom delu, mnogo krivi tornjeva i trude se čak do koje mere može da se zvonik digne i da bude zakrivljen. To je kao neka umetnost i doživljaj, jeli, što poštujemo. Dakle, to je njihova arhitektura i zapad je taj koji je praktičan, da je prisutno pravo, čuveno rimsko pravo, jeli, potreba za monumentalnošću, i to je svuda kad pogledamo po zapadu, to su ogromne, velike, monumentalne katedrale. Zapravo, to je čežnja čoveka da sve ono što može maksimalno da i posveti Bogu. Zato su i najlepše arhitektonske zgrade, zapravo crkve, katedrale i tako. To imamo i na istoku i na zapadu. I ovaj crkva Svete Premudrosti ili Aja Sofija, vidite koja je građena u vreme Justinijana, to je znači jedan vrhunac graditeljstva. Tu je bilo dosta i eksperimenata, na primjer ta kupola koja se nije oslanjala na stubove, nego da treba da se oslani na celinu hrama, ona je padala nekoliko puta dok nisu pronašli konačno rešenje.
Je li tako bilo?
Je utvrde da ona opstane tako.
To je bio šesti vek.
Šesti vek za vreme cara Justinijana. I pre cara Justinijana, sveti car Konstantin, njegova majka Jelena, Oni su sazidali također velike monumentalne crkve, kao što je crkva u Vitlemu, kao što je crkva u Jerusalimu, koja je i danas crkva Svetog Vaskrsenja i groba Gospodnjeg.
To su fantastične stvari. Da li se vi, oče, slažete i gospodine Antoniću, da čujemo jednu finu muzičku numeru koja je odabrana baš specifično za vas dvojicu? Molim vas.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah.
Dragi slušalci, mi smo u emisiji Hipokratija
na Radio Beogradu 2, a sa nama u studiju su otac Vajo Jović i gospodin Dragomir Antonić, naš poznatni etnolog. Gospodin Antoniću, Božić je veliki praznik, možda od dva praznika, ne znamo koji je veći, Vaskrs je veći. I sada ono što je za naše slušaoce i sigurno bi bilo interesantno da vi nama kažete, pošto je sad u toku ta emisija koja govori o Nemanjićima, kako je to izgledalo, kako je to nekada u 14. veku, kako je Božić, kako se to praznovalo kod nas i kakvi su etnološki, da li postoje relikti na osnovu kojih mi možemo da izvodimo neke zaključke, osim onih koji su pisani.
Ne, mi možemo, ono što možemo da uradimo, to je u stvari, mi radimo rekonstrukciju. Gledamo koji su, pa se ni hrišćanstvo nije odjednom, nije došlo to preko noći, trebalo je vreme da jedan narod da postane hrišćanski, to je trebalo jedna generacija, dve generacije da prođu, ne možete to preko noći reći, e, od danas ćemo raditi ovo. Postojali su uvek praznici, ali ono što je važno, to je da znamo da mi Božić slavimo kao dan Hristovog rođenja. I to su i one naše pesme koje govore Božić, Božić, blagi dan, našem Hristu rođendan, koje su očuvan. E sad, da je to nešto bilo, da ima i narodnih elemenata tu, običanih elemenata koji nisu isključivo
hrišćanske.
Ne, ja ne volim tu reč. Ja govorim prehrišćanskog.
Dobro.
I zato što ta reč je doneta tek sa misionarima, sa jezuitima negde u 16. veku i vrlo je pogrdna za, kao što ne volim reći primitivan, što znači primitivna kultura. Možda su nekad i naprednije nego što su, što je naša današnja civilizacija. Imali su nek... Nego da se vratim na... Mi imamo te elemente koje je naša Srpska pravoslavna crkva zahvaljujući Svetom Savi prihvatila. I tu mi imamo jednu divnu simbiozu između narodnih običaja i verskog učenja. Mi imamo Badnjak. Badnjak se ne pominje u Evanđelju, tako, on ne postoji. Ali je on kod nas prihvaćen, crkva ga je prihvatila i on je postao sastavni deo sad crkvenih praznika. I mi ga palimo. Bog da, u subotu, u oči na Badnji dan, mi sad pravimo tu kolektivno, pošto više nismo u stanju da u gradu držimo se onih običaja koji smo se držali dok smo naši stari živeli u selu, dok su imali svoje kuće, svoje imanje, dok je postojao i prostor, dok je postojao i mesto koje se zvalo ognjište i sve, gde je moglo da se obave te obredne radnje. Vi ne možete danas na trećem spratu ili na sedmom spratu, kad nemate ni ognjište, kad nemate ni vatru, nema ništa, uraditi sve ono što ste radili ranije. E zato nam je tu sad crkva koja, naša Srpska pravoslavna crkva, koja je prihvatila te običaje, ne sad, nego je to davno, složila, napravila i zato tu imamo lepo i našlo je za svako se našlo tumačenje i za slamu, i za badnjak, i za kićenje badnjaka i za ovo, i tu su sklopljeni ti rituali. Znači, ako bi mi sad tražili moment kako je to bilo u doba ajde Nemanjića, moramo razlikovati kako je na dvoru, a kako je među narodom, jer postoje i tamo neke klasne i socijalne razlike, kako bi se reklo. Ali je suština po meni da je, zahvaljujući tom Svetosavlju koje mi imamo, koje čuvamo, to na neki način ukorenjeno, utvrđeno i naša crkva je blagonaklona gleda na svaku neku vrstu običaja. Ili ima, to se pripisuje Svetom Savi, da li on to stvarno rekao ili nije. teško je to pronaći, ali kad je to ukorenjeno u narod, onda ga je teško i razuveriti da to nije tako, da je Sveti Sava rekao u hramu po kanonu, kako kanon kaže, a u pošti i po narodnoj želji.
Da, to je prvo, jeste jako inteligentno rješenje i puno duha, ja bih rekao. Oče, mi svi znamo još iz detinjstva priča zvezda Betlehem, onda dolaze tri mudraca, nose zlato, mirtu
i tamjan izmir.
I tamjan. To je Božje rođenje, to je nešto što je u svima nama, to niko ne može da zaboravi i to stoji. E sada, ono što je za ljude interesantno, bili oni intelektualci ili ne, to je da li je došlo do nekih u formi razilaženja kako se u katoličanstvu, a kako se u pravoslavlju obeležava i slavi Božić. Da li postoji nešto specifično u našoj crkvi i ruskoj dakako, ili drugim crkvama pravoslavnih, što se u biti razlikuje od načina obeležavanja i proslavljanja u katoličkoj crkvi?
Ja ću se vratiti na vaše pitanje, samo sam hteo, inspirisao me gospodin Antonić, da kažem nešto prethodno, pa ću odgovoriti na vaše pitanje. Naime, Antonić je rekao da nemamo autentični dokaz, ali možemo da pravimo rekonstrukciju na osnovu postojećeg i tako dalje. Vidite, svi običaji koji su prisutni kod nas u našim propraćivanju velikih praznika, među kojima je Božić najbogatiji u pogledu običaja, svi su, to su sve obrisi i suštine praznika, ono što proizilazi iz crkve. I zato je crkva blagonaklona i zato ih sve prihvata, ukoliko nisu u suprotnosti sa osnovnim učenjem crkve, a uglavnom nisu. Ali nisu najvažniji. I prema tome, za razliku od ovoga što kaže da treba izvršiti rekonstrukciju, crkva ne mora da vrši rekonstrukciju, mi imamo autentične dokaze kroz našu crkvenu poeziju i kroz utvrđene dogme koje su od Prvog Vasiljanskog sabora i koje se nose zapravo od samih apostola i koje su kasnije na saborima definisane. A i razvojem hrišćanskog bogosluženja mi imamo crkvene pesme koje govore o proslavi bogojavljenja, u čemu je bilo najpre ugrađeni drugi praznici kao što je Božić i kao što je Sretenje. To se sve praznovalo u okviru bogojavljenja kao glavnog i velikog praznika. Tek od 4. veka Božić se izdvaja kao zasebni praznik i vidite kako, što je rekao lepo Antonić, sve treba da prođe vreme. To se crkva bogatila jednim određenim iskustvom i ona se rasvetavala u svom bogatstvu svoga bogoslužbenoga izraza. Tako je i Božić postao kao zaseban praznik. I mi imamo, znači, dokumenta u kome se ističu osnovne istine vere, da je Hristos rođen od Presvete Bogorodice i od Duha Svetoga, da je on novooplođeni sin Boži, da je on spasitelj sveta koji je došao da spase svet, što kaže Jovanovom evanđelju, nisam došao da sudim, nego da spasem i izbavim svet. To je i jeste, on je pomazanik, izbavitelj. To je suština, jeli? I ta suština se prenosi kroz svu crkvenu poeziju do današnjega dana. Ako bismo pitali kako je bilo na dvoru Nemanjića, sasvim sigurno, Sveti Sava koji je bio izvrstan teolog, i da na dvoru Nemanjića su dolazili monasi iz najuglednijih manastira koji su bili učitelji Svetome Savi, dolazili su ruski monasi Svetog Pantelejmona, dolazili su grčki monasi. Prema tome, sasvim sigurno u teološkom smislu to je bilo najveličanstvenije i najpravilnije, najpravoslavnije proslavljanje Božića. Sigurno je taj doživljaj Božića da se rodio ovaploćeni, da se rodio sin Boži, spasitelj sveta, što je suština, bilo propraćeno i onom bogatom trpezom mi ne možemo znati da li se pekla pečenica ili nije, da li je bio badnjak, da li se unosio, mi to ne znamo, to ne možemo. Ali to za nas sad toliko nije ni važno. Ako je to vremenom nešto još došlo, kao što i danas imamo drugačije slavljenje u gradskim uslovima, ti isti ljudi koji su nekad slavili na selu na jedan način, prinoseći badnjak, da ode u šumu, da odseče badnjak, da ga prinese, prisloni uz kuću, da ga seče u određeno vrijeme, taj isti čovjek koji je preselio se u Beograd, on to ne može da nas unese samo malo jednu grančicu i malo slame kao simbol i stavi negdje u svome stanu. Znači to se prosto vremenom nešto menja, uslovi života menjaju neke običaje. Što se tiče istoka i zapada, kako se to proslavljalo, zapad ima svoje običaje kako u kojem kraju, kao što i svi pravoslavni istočni narodi imaju svoje različite običaje. Mi imamo badnjak, jeli, gdje prinosimo cerovo ili hrastovo drvo, a Rusi imaju jelku. Eto, na primjer, i među nama neke određene male razlike. Ali ono što je suština, i s tim završavam, jeste to da i rimokatolici i pravoslavni, mi se tu uopšte ne sporimo u pogledu rođenja Hrista, vere da je Hristos ovaploćeni sin Boži i da je on spasitelj svijeta. To isto verujemo i rimokatolici.
Dogma je ista.
Dogma je u tom pogledu je dogma ista.
Odlično. Dragi slušalci, vi ste u emisiji Hipokratija, u studiju su otac protojera i stavrofor Vajo Jović, starešina crkve Aleksandar Nevski i gospodin Dragomir Antonić, naš česti gost i etnolog.
Gost Agore Radio Beograda 2 u subotu 5. januara u 10 sati, reditelj Emir Kusturica. Sa njim razgovara naša filmska kritičarka Vesna Perić. Eko. RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventima.
Eko. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Boga mi, slatka pesmica. Gospodin Antović, hteo bih da vas zapitam o jednom važnom religijskom detalju, a to je post. Post se, kao pojam, to nije ništa novo. On iza sebe ima tradiciju, ima kulturu. Međutim, nema svaki post isti značaj. Kada govorimo o Božiću, mi uvijek imamo u vidu veliki božićni post koji je od 28. novembra do 7. januara i koji zahtjeva mentalnu snagu, volju i vjerovanje. Ono što mene interesuje, a to je da li je forma posta pretrpala bitne promjene u proteklih 1000 godina?
Pa ne,
i da li ima podatak o tome?
Pa podatak ima, ali nema, kako da vam kažem, nema tu neke velike razlike. Ono što je zapisano, nema mlečnih, govorimo o hrani.
Dobro.
Nema mesnih prerađevina i nema mlečnih proizvoda, da ne idem sad ono, u sitne detalje što treba. A šta je suština? Suština je da to je podvig mali.
Naravno.
To su iskušenje, podvige. Naravno. On ima svoju tu taj fizički deo kroz hranu, ima onaj drugi koji je po meni značajni, taj tu duhovnu stranu posla, da se mi samo ne očistimo hranom, promenom hrane čistimo telo, a promenom misli i da smirenjem, jer post treba da nam donese smirenje pred, da nas pripremi za veliki praznik koji dolazi svaki, zato mi imamo 4 posta godišnje, ne računajući i ove srede i petak kad se posti, ali imamo to, govorimo sad o velikim tim postojima, to je božićni, to je veliki je i časni post, je, ne zaboravimo vaskršnji, on je najduži i najveći, onda imamo gospodinjski, imamo petrodanski post, ali to je sve priprema za praznik, da se mi duhovno i fizički pripremimo, što da se ne kaže i da ogladnimo i da se želimo nečeg drugog, i da se onda saberemo. Jer suština svakog praznika je sabornost. To je nešto da se cela porodica, prijatelji sakupe oko čega? Oko trpeze. A da bi zaslužili da se skupe oko te trpeze, moraju neku žrtvu da podnesu, odnosno da izvedu podvig. I zato imamo pravo mi koji postimo i koji izvedemo podvig da se zovemo malim podvižnikom, jer smo to uradili. Eto, to je, i to je tako kroz vekove. Nema sad, kako se menja tehnologija i vrsta hrane, moguće da je sad lakše možda postiti, jer ima više većeg izbora nego što je bilo ranije, ali suština je u izbjegavanju ulja. Ulje je dozvoljeno u toku posta u određene dane. I dobro. Ne vidim ja tu neku, i to je dobro. Znate, samo mi insistiramo da treba nešto novo uneti. A zašto novo? Ako je nešto staro, treba tako ga je, čuvati i toga se pridržavati.
Oči. Za vas jedno pitanje. Svi mi znamo da verujući ljudi osjećaju, a naročito monasi, dosjećaju neko ushićenje tokom velikog posta, a naročito kada se približava njegov kraj. Sada, kad kažemo ushićenje, tu postoje dve mogućnosti. Jedna je da je to jedna psihološka varka, jer je taj podvižnik jednostavno lišavao sebe hrane i svih drugih fizičkih zadovoljstava osim vode. A druga varijanta je da se nešto u telu događa koje dovodi do tog ushićenja, čovjek je lak, postaje deo sveta, njegov duh lebdi. I u posljednjih nekoliko godina je pokazano da se tokom posta, a naročito njegovoj drugoj polovini, u telu budi imunski sistem i da se broj krvnih elemenata koji se formiraju u koštanoj srži, i među njima i bela krvna loza, koji imaju zadatak odbrambeni da nas brane od infekcija, da se povećava. Da se u isto vreme sekrecija izvesnih materija koje se nazivaju endorfini, vi to sigurno znate, ja to moram da kažem za slušalce, povećava, i da te materije imaju slično dejstvo morfinu i dovode do jednog kolosalnog porasta dobrog raspoloženja. Pre nego što bih ja postavio još jedno pitanje, a to je o direktnim efektima velikog posta, čak i kratkog posta na zdravlje i na bolest. Ja bih teo da vas zamolim za tumačenje mišljenje, da li ste vi upoznati s ovim o čemu sam ja govorio i šta vi mislite o svemu tome, da li je to tako ili vi imate neko drugačije tumačenje koje ide iz duhovnog sveta.
Da, to je lepo vaše pitanje, lepa konstatacija. Vi, osim što ste novinar, vi ste u osnovi lekar i vi ste načeli jednu veoma ozbiljnu temu kojom bi se trebali pozabaviti malo dublje. Ne šta ja mislim i šta sad u ovom momentu bih ja rekao, mnogi su to pre nas mnogo bolji i daleko pametniji ljudi to razrešavali i znali. I nisu oni samo bili teolozi. To su bili ljudi opštih obrazovanja, uzmimo samo na primjer Svetog Vasilija Velikoga, Svetog Jovana Zlatoustoga, Svetog Grigorija Bogoslova. Za Svetog Vasilija Velikog kaže se da je bio lađa puna znanja. Ne samo da je on bio veliki retor, veliki teolog, on je bio i odličan medicinar. Prva organizovana bolnica je učinjena za vreme Svetog Vasilija Velikog. On je organizovao prvu bolnicu na istoku. To za njega, mislim, mnogi to ne znaju. Prema tome oni su se bavili itekako medicinom itekako su oni to sve poznavali, ali rukovodno načelo je u osnovi zašto postiti i zašto je post primenjen, zato što kad biblijski gledamo, bilo da akceptiramo stari zavet ili novi zavet, vidjet ćemo uvek prisustvo posta. I u svim religijama i predhrišćanskim vidjet ćemo prisustvo posta. Post je uzdržanje i post je preko potreban za čoveka. To je jedan opšti stav i to je čovek iskustveno ispitao. A naši monasi i crkveni ljudi su to razvili do perfekcije i mi to stalno opitujemo tu korist posta i po duhu i po telu. Naime, vi znate da sve bolesti su u osnovi, bar to od Jerotića slušamo, da su one u osnovi psihosomatske prirode. Da se ne luči telo i duh nešto odvojeno, nego se posmatra zajedno. Zato što je čovjek jedna dihotomija, sastavljen je iz duše i tela. Sveti apostol Pavle čak govori duh, duša i telo, još malo podrobnije o tome, ali ne može se odvojiti jedno od drugoga. Tako da kad je reč o postu, on ima svoju i duhovnu i fizičku dimenziju. I jasno to se prepliče u čovjeku. Ne možemo samo govoriti o njegovoj duhovnosti van tela. Jer je i telo važno, zato što je Bog nije samo stvorio dušu ili duhove, stvorio on i duhove anđele, ali nije čovjek, nego je stvorio čovjeka kao psihofizičko biće. I sve je tu važno. I zato post obuhvata i jednu i drugu dimenziju. On obuhvata cijeloga čovjeka. I mi imamo uzdržanje i po osnovi duha, u postu i uzdržanje i po osnovi tela. Po osnovi tela je ovo što je lepo rekao Antonić, uzdržanje od hrane životinskog porekla, beloga mrsa, sira, kajmaka, mlijeka, jaja i tako dalje. I pridavanje, uzimanje hrane biljnoga porekla, koja u sebi nosi manje, slabije energije, one su verovatno čistije i tako dalje, bolje deluju na naš organizam. I lično iz iskustva mogu da kažem da se ja u postu jako lepo osjećam.
Pa meni, to je to što...
Ja se lepo osjećam, ne samo da se ja osjećam lepo i lako po osnovi tela, nego se osjećam, ovo što ste vi dobro primetili, osjećam se i po osnovi duha. Zato što je to tako povezano i to deluje jedno na drugo. Osjećam se zdravije. Osjećam se zdravije u umu, u srcu se osjećam zdravije. Osjećam se čistijim. Lepše se osjećam, lepršavijim. Čak sam bolji i u mojoj kući. Zato što sam mirniji. Bolji sam i u društvu, u susretu sa drugima, zato što se uzdržavam i pokušavam da se uzdržavam od reči, od gneva, od ogovaranja, od mrzovolje, od dvoličnosti, koja je stalni pratioc ljudske ličnosti, ta neprestana dvoličnost, lažno predstavljanje, maske. To je sve to post predupređuje, on jedno fenomenalno uzdržanje i mi samo od njega imamo veliku korist. I završavam s ovim, Mislim da bi pozitivna medicina ozbiljno trebala da se pozabavi pitanjem hrišćanskog posta, pogotovo sada kada smo mi kao narod, naš pravoslavni srpski narod, ušli u sami vrh kardiovaskularnih bolesti. To nam je velike probleme tu imamo zbog loše ishrane, zbog nepoštenja, zbog načina i stila života kojim živimo bez posta. I kad dolaze ljudi kod mene i koji su upućeni, koji nisu upućeni u veru, pogotovo koji nisu upućeni, pa onda uplašeni su pred nekom bolešću i tako dalje, ja im preporučim smerom određenim post i tako dalje, pa kaže, to mi je i doktor rekao, pa evo, mogli ste ranije da dođete kod sveštenika, da vas uputi u post, pa ne biste se susreli sa doktorom. Bila bi dobra preventiva, jel? A sad treba zalečivati bolest.
Ja to jako uvažavam što vi kažete, jer je to u saglasnosti sa novim shvatanjima posta, jer post više nije nešto što u religijskom okru mi išlo, a to je kao religija, nećemo to. Post je na velika vrata ušao u nauku. Ja ću samo reći jedan podatak, to je manje važno za vas, jer vidim da vi operišete tim činjenicama, nego bih želeo da čuju to slušalci, jer je to relativno nova stvar i za mene bila, pravo da vam kažem. To je da je u prošloj godini ustanovljeno da ukoliko se posti 3 dana pred hemoterapiju, a hemoterapija je jedina terapija za čvrste tumore, kancere, ona se ne primenjuje kod leukemija i krvnih bolesti, ali se primenjuje kod solidnih tumora. Ona je takva da tu brutalnu terapiju koja pored kancerskih ćelija ubija sve što je pored njih i one koje su potpuno zdrave. I sad šta se pokazalo? Pokazalo se da ukoliko ste pred hemoterapiju postili 3 dana i bili ste na oko 600-700 kalorija, vaši leukociti i takozvane imunske ćelije, to su neke te ćelije, to su specijalne ćelije, da to ne zamaram slušalce, ani vas, one se umnožavaju i bukvalno opkoljavaju te kancerske ćelije i likvidiraju ih. To nije ništa izmišljeno, to nije nikakva religija, to nikako vaša, nije vaš propovjed, pa da kažu, evo on sad navija za post, to je činjenica o kojoj se, evo sada, u prošlom mjesecu pisalo se, Independent je pisao, ima veliki članak jedan u kome se ta stvar analizira i onda se dolazi do onoga što vi malo pre rekoste, pa čekaj, daj da malo više obratimo pažnje na post, a da ovo ostavimo malo po strani, da vidimo da li se može nešto uraditi načinom života da bi se bolest brže izlečila ili dolečila i da ne ostanu na starim shvatanjima. Eto, to je ono što je novo i što je u saglasnosti sa onim što vi govorite. A za vas, gospodine Antoniću, koji pratite zbivanja u nacionu, što bi rekli, evo bi da vas pitam, ako hoćete da odgovorite, a to je kako vi gledate na našu mladež i kako se ona orijentiše u tom duhovnom svetu?
Pa,
pitanje je teško, naravno.
Nije ono je kompleksno, nije teško, zavisi sad na koju mladež. Bogu hvala, nedeljom i praznicima ja se srećem sa omladinom u hramu Svetog Aleksandra Nevskog. I to je jedna divna i divna mladost sa puno dece. Kad pogledate, jedna potpuno drugačija od 100 metara dalje od Aleksandra, hrama Svetog Aleksandra Nevskog, je ulica Strahinjića Bana ili Silikonska dolina. E sad ako uđete u Strahinjića Bana, vidjet ćete nešto drugo. A ako uđete ovde, vidjet ćete, pazite, to za one, govorim za slušalce koji ne znaju, koji nisu iz Beograda, to je samo 100 metara, to su samo, jedna ulica je između, Dušanova ulica je između, ali vi vidite tu dva potpuna sveta. E sad je pitanje zašto mi kao država, prosveta, kultura, svi ne insistiramo i da što više dece bude u Aleksandra Nevskog nego da bude u Strahinjića Bana. Nisam ja protiv zabave. Znaju i zna otec Vaja da ja posle liturgije često odemo u kafanu da misionarim, jer ne vredi samo sedeti među onima koji su dobri. Treba
da ste mi u pitanju, baš me čudi.
Da, znam, šalim se, nego sve je, sve treba raditi sa merom. Naš narod je lepo rekao, zaigre, zapeva i zapoja se za deni. I to je ono što mi treba da pričamo našoj omladini, našoj deci, da govorimo. Voditi male unuke u vrtici i tako, eto.
Dragi slušaoci, ovo je bila Hipokratija. Naši gosti bili su otac Vajo Jović, protojera iz Stavrofori i starešina crkve Aleksandar Nevski i gospodin Dragomir Antonić, kao što rekoh, naš legendarni etnolog. Ja sam Momčilo Đorđević, sa vama sam svako četvrtka u 9 i preostaje mi jednostavno da vam preporučim ovo mesto za slušanje, jer je ono zaista najbolje od svih ostalih.
Gost Kluba 2 u četvrtak 3. januara u 13 sati novi direktor Narodnog pozorišta, rediteljka Ivana Vujić. Sa njom razgovara naša novinarka Aleksandra Glovacki.
Necessarily so. It ain't necessarily so. The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Little David was small, but oh my. Little David was small, but oh my. He fought old Goliath, who laid down and died. Little David was small, but oh my. Moses, he was found in a stream. Moses was found in a stream. From that babbling brook, he was pulled with a hook. Yeah, old Pharaoh's daughter, she's a dream. To heaven, don't snap for a seven. Live clean, don't have no faults. I take that gospel whenever it's possible, but always with a grain of salt. Methuselah lived 900 years. Lived 900 years. But who calls that living when no gal will give him to a man who's 900 years? Necessarily so. It ain't necessary.